Вие сте со SPS на Македонски.
Останете со SPS Орио на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Зборуваме денеска за смртта на мажа од сомнително предозирање со дрога на музички фестивал во Викторија, кој доведе до обновени повици за тестирање на таблети во државата. ACT и Queensland досега се единствените јурисдикции кои даваат зелено светло за легализирана проверка на дрога преку мобилни и фиксни локации. Пенри Бакли известува како стојат работите во остатокот од Австралија за SBS News. Владата на Викторија се соочува со повици да го преиспита својот став за тестирање на таблети по неодамнешната смрт на 23-годишен маж од наводно предозирање со дрога. Трагичната смрт се случила откако мажот бил префрлен со хеликоптер во болница од Фестивалот за музика и уметност Pitch Music and Arts Festival, кој бил откажан поради опасните топлотни услови и екстремната опасност од пожар. Други две лица исто така добија медицинска помош по сомнителни предозирања. Смртта доаѓа откако викториската премиерка Джасинта Алан во јануари изјави дека бара дополнителен совет за тестирање на апчиња, откако 11 лица беа хоспитализирани по сомнителните предозирања со MDMA на фестивалите низ државата. Портпаролот за намалување на штети од дрога, Drug Harm Reduction, на партијата на Зелените, Ейв Пулиели, вели дека владата не може да си дозволи повеќе да го одложува тестирањето на таблети, бидејќи познато е на секаде во светот дека тестирањето апчиња спасува животи.
The advice is clear, and it has been for years now, both internationally and here at home. Pill testing saves lives. We know that we can prevent this senseless loss of life, senseless harm that is facing young Victorians. But to do that, we need to get pill testing up and running. We need it at our music festivals as a matter of priority.
Коментарите на госпогицата Елен сигнализираа промена на ова прашање, откако поранешниот премиер Даниел Андрус постојано ја отфрли можноста за тестирање апчиња за време на неговиот мандат. Тој беше меѓу неколкуте државни премиери кои го отфрлија тестирањето на таблети како начин за намалување на штетата од нелегална дрога. Во таа група премиери е вклучен и премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, која отфрли идејата за тестирање ова лето, како и владите на Јужна Австралија и Тасманија, додека поранешниот главен министер на Северната територија, Майкл Гана, рече дека е отворен на идејата во 2021 година. Премиерот на Западна Австралија, Роджер Кук, досега исто така го поддржуваше самопрогласениот строг став на неговиот предходник Марк Макгауен за дрогата. Тоа ги остава само ACT и Queensland како единствени австралијски јурисдикции каде што се одобрени испитувања за проверка на дрога. Стефани Цанетис е координаторка за Directions Health во CanTest, услугата за тестирање апчиња на фиксна локација на ACT. Цанети се исто така извршен директор на Pill Testing Australia, кој го обезбеди првото тестирање на апчиња за музички фестивал на лице место на фестивалот Groovin' the Move во 2018 година. Таа вели дека резултатите од првите 6 месеци од испитувањата во ACT, кои беа независно оценети од страна на Австралискиот национален универзитет, покажува дека тестирањето на лекови значително ги намалува, но не ги одстранува сите штети од дрогата. Ако некое лице има субстанца што на крајот се разликува од очекуваното, пример, мислеле дека земаат MDMA, но всушност имаат нешто поопасно и пристапиле до услугата за проверка на дрога, тогаш сосема е вообичаено да се отфрли. И на тој начин целосно се отстранува ризикот во тоа сценарио, вели Цанетис.
If a person had a substance that ended up being different to what their expectation was, so they thought they had MDMA and it was something more dangerous, and they accessed a drug checking service, we see that when something is not what people expect and dangerous, they it's quite common to discard it. So that completely removes the risk in that scenario. But if a person was expecting MDMA and the results came back as MDMA, then there is an opportunity for education.
Доктор Томас Норман е научен соработник во Австралискиот истражувачки центар за секс, здравје и општество на Универзитетот Латроб, кој има водено студии за јавно здравје на музички фестивали. Тој вели дека наместо само да им се дава зелено светло на корисниците на дрога, доколку лекот е она што тие го очекувале, тестирањето на апчиња може да помогне да се донесат подобри одлуки за потенцијално многу штетни субстанции. Работата во врска со тестирањето на таблетите е тоа што тие всушност никогаш не ви кажуваат дали лекот е безбеден, вели доктор Номен. Тие ви го кажуваат спротивното поради што сакат да го променат однесувањето кај луѓето. Значи, не е само да им кажуваат на луѓето каква дрога имаат, туку тоа е можност луѓето да имаат личен разговор со здравствен работник и тие можат да дадат некои навистина прилагодени совети, вели доктор Номен.
The thing about pill testing is that they never actually tell you whether a drug is safe. They tell you quite the opposite. And what it's aiming to do is to kind of change people's behavior. So we're looking for someone to either discard the substance that they've got or at the bare minimum use less of that substance that they're aiming to do. So it's not just about telling people what drug they have, but it's an opportunity for people to have a one-on-one conversation with a health professional and they can provide some really tailored advice.
Доктор Номен вели дека со предозирањето со така наречени пати лекови, како MDMA, кои вообичаено се користат на фестивалите и клубовите низ целава земја, присуството на двете форми на тестирање може да помогне да се создаде национална мрежа за безбедност на дрога. Првиот од нив е услуга за тестирање на фиксна локација, а потоа и мобилни услуги за тестирање кои би се појавили на музички фестивал. Тие не само што нудат можност за разговор со некој што има намера да земе дрога, туку ако се открие потенцијално штетна дрога, тогаш може да се издаде предупредување за дрога на национално ниво, вели Номен.
The first of these is a fixed site testing service. You know, you go into a building and they have the service in the building. And we have mobile testing services, which would be the ones that would kind of pop up at a music festival. Not only kind of do they offer an opportunity to chat to someone who's intending on taking a drug, but also if we find a potentially harmful drug, then we can issue a nationwide drug alert.
Доктор Номен вели дека ова може да помогне во регулирањето на црниот пазар, принудувајќи ги лидерите да ги отстранат опасните дроги од оптек. CanTest веќе издаде предупредувања за низа дроги, од розев, кокаин до опасни опиоиди и синтетичка форма на кетамин наречен CanKet. Со широко распространета проверка на дрогата која веќе е спроведена во повеќе од 20 земји ширум светот, вклучително и Соединетите Американски држави, Обединетото Кралство и Швајцарија, госпогицата Цанетис вели дека јавната поддршка расте во Австралија. CanTest работи веќе 20 месеци и потребно е луѓето да се запознаат со услугата и да ја веруваат, поради што има добиено само позитивни извештаи во оценките на истата услуга. Од анкетата за лекови во домакинството што излезе во последните две недели, тоа е најголемото истражување во врска со употребата на дрога што е спроведено во Австралија и покажа дека популярната поддршка за проверка на дрога е зголемена.
CanTest has been running now for 20 months. And it takes a while for people to become familiar with the service and trust it, but you know, it's only received really positive reports in the evaluation. We can see from the household drug survey, which came out in the last fortnight. It's the largest survey regarding drug use that's conducted in Australia. And it showed that the popular support for drug checking has increased.
Во истражување на домакинствата за национална стратегија за дроги покажа дека поддршката за услугите за проверка на дрога е зголемена од 57% во 2019 година на 64% во 2022-23 година. И во услови на зголемен политички притисок за испитување во неколку држави, Стефани Цанетис вели дека телото за тестирање на таблети, наречено Pill Testing Australia, е подготвено да ги воведе своите услуги. Цанетис вели имаме опрема, наука, искуство и методи за тестирање, така што програмата веќе постои и останува само да дозволиме да се појави. Поставката на фиксна и трајна локација бара малку повеќе време, вели таа, но најголемата пречка е политичката волја.
We have the equipment, we have the experience and the testing methods. So the program already exists. So it's just a case of allowing it to occur. Setting up something that's a fixed site and permanent takes, you know, a bit more kind of time. But really, if the knowledge is there, the biggest hurdle is political willingness.
Но Цанетис и доктор Номен сакаат да нагласат дека тестирањето на таблети не е единствениот одговор, особено кога се вклучени други фактори, како екстремната топлина. Цанетис вели дека советот е да се избегнува земање стимуланси во деновите кога температурата е 24 степени или повеќе. Доктор Номен вели дека ваквите совети се дел од пакетот алатки на различни пристапи, потребни за да се намали штетата од дрога. Тодека дроги како MDMA, например, може навистина да ја нарушат способноста да ја регулирате топлината на вашето тело, може да создаде некои важни здравствени проблеми за луѓето. Значи, ако некој дојде на услуга и ја провери нивната субстанца, тие ќе разговараат со здравствен работник, кој може да им даде конкретни совети за температурата, за сите работи што треба да ги земат предвид, кога станува збор за земање на овој лек, дека треба да бидат хидрирани и дека треба да бараат засолниште, а исто така дека не треба да танцуваат меѓу 100 или 1000 други тела. Сето тоа е дел од една поголема слика за тоа како се чуваат луѓето безбедни на овие настани, вели доктор Номен во прилогот на Пенри Бакли за SBS News.
Things like MDMA, for example, they can really disrupt your ability to regulate your body heat, and that can create some, you know, some important health concerns for people. So if someone comes to a service and they get their substance checked, they'll be having a conversation with a health professional who can give them specific advice about the temperature, about all the sorts of things that they need to consider when it comes to taking this drug, that they should be hydrating, that they should be seeking shelter, that they shouldn't be dancing, you know, in amongst 100 or 1,000 other bodies. It's all part of a sort of larger picture in how we keep people safe at these events.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.